kana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii wacitaanka dhageystaa waxaynu la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur.
warbaahinta gudaha ee Soomaaliya ayaa todobaadkan u dabaal degtay maalinta saxaafadda waddanka oo sanad walba la xuso 22 January. xuska sanadkan ayaa ku soo caaday maalmo yar kadib markii uu isku day dil ka badbaaday maxamed ibraahim nuur macalimo oo ah wariyaha ruug cadaa ah iyo afhayeenka xukuumadda. ku dhawaad 3 bil ka horna waxaa magaalada muqdisho lagu dilay agaasimihii hore ee raadio muqdisho allahu naxariistay cabdicasiis afrika. isla weerarka lagu dilay marxuumka ayaa waxaa ku dhaawacmay agaasimaha telefishinka qaranka sharmaarke maxamed warsame. haddaba todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan diiradda ku saari doonaa tacadiyada loo geysto wariyaasha soomaaliya. barnaamijka waxaa marti igu ah cabdalla axmed muumin oo ah xoqiyaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s j s oo ka mid ah ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta soomaaliya ee ka jira dalka. cabdalla axmed muumin, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka.
waa ku dhawahay Nuur, adiga dhegeystayaasha VOA, maalin wanaagsan.
bal sawir guud naga sii xaaladda saxafiyiinta iyo warbaahinta soomaaliya ee xilligan.
Nuur, markasta mar kale waa mahadsan tahay. xaaladda ay ku shaqeynayaan saxafiyiinta soomaaliya iyo dadka warbaahinta ka howlgala waa xaalad iska adag dhowr sababood dartood. marka ugu horreysa, waddanka siyaasad ahaan ma xasiloona. xasilo darrada siyaasadeed ee jirtana waxay saameyn ku yeelanaysaa xorriyadda hadalka iyo shaqada saxafiyiinta oo waxaa xayiran dhaqdhaqaaqooda. waxaa dhinaca kale badan rabshadaha ka dhanka saxafiyiinta oo hadday noqoto jilalka, dhaawaca iyo falalka kale hanjabaadaha ama mararka qaarkood gacanka hadalka ee loo geysanayo saxafiyiinta. arrinta doorashooyinka oo weli taagan iyo xanuunka covid ayaa culaysyada sii kordhiyey. sanadkan hadda naga dhamaaday 2021 wuxuu kamid ahaa kuwii ugu xumaa ama ugu adkaa ee soo maray saxafiyiinta. warbixintii dhowaan aan soo saarnayna waxay soo bandhigtay sawir adag oo xaaladda saxafiyiinta ay ku shaqeynayaan oo ilaa 65 kiisaska xariga ah ee sharci darrada wariyaasha loo geysanay ayaan diiwaan gelinay sanadkii dhamaaday, iyadoo dhinaca kale ay yaraadeen tirada dhimashada saxafiyiinta oo dhimashadu ay 2 ahayd. laakiin dhanka kale, isla xisaabtan la-aanta dadka weeraraya ama dhibaatada u geysanaya saxafiyiinta ayaa aad u badan, weliba marka ay dhibaatadaas geystaan dadka hubaysan oo ay ku jiraan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo kooxda shabaab.
waa garta marka dhanka tacadiyada oo aan barnaamijka xoogga ku saari doono, haddii aan su-aal kaa weydiiyo, 3 bilood ee lasoo dhaafay, laga soo bilaabay November iyo bishan January, 2 saxafi ayaa la dhaawacay, midna waa la dilay. weliba waxaa ku jira saxafiyiinta la dhaawacay maxamed ibraahim macalimo, afhayeenkii xukuumadda oo hadda istanbul lagu daweynayo. marka siday idiin taabatay dilalkaas iyo dhaawacyadaasi loo geystay wariyaashaasi rug cadaaga?
weerarada wariyaasha loo geysanayo dilalka iyo dhaawacyada markasta oo ay dhacaan waxay sii muujinayaan khatarta baahsan ee saxafiyiinta ka howlgala Soomaaliya ay ku shaqeynayaan. waxay kordhinayaan xaaladda walaaca iyo cabsida ay ku shaqeynayaan dadka warbaahinta ka shaqeeya oo aanan haysan hab yaraatee wax difaac ah, haday noqoto dhanka dowladda ama hay-adaha sharciga gudaha dalka ka howlgala. taas waxay iyadoo keenaysaa dhanka kale cawaaqib daran oo wariyaashu ay ku dhiiran waayaan layaabaha muhiimka ee loo baahan in laga hadlo, inaanay ka hadlin oo barnaamijyo aysan ka samayn. waxaa iyadana markaa muuqata in ay yar tahay rajada laga qabi karo in degdeg loo xaliyo kiisaskan dhibaatooyinka ama tacadiyadaas hadda aad tilmaantay weerarada ah ee lala beegsanayo dadka warbaahinta ka howlgala ee maaragta ay joogtada noqday. baaqiyada joogtada mar walba lasoo saaran waxaa ugu horeeya in arrinta isla xisaabtan la-aanta wax laga qabto. isla xisaabtan la-aantana waxaa keliya wax looga qaban karaa marka uu yimaado rabitaan siyaasadeed. waxaa nasiib darro weli aan muuqanin rabitaan siyaasadeed oo heerka ugu sarreeya dowladda ah ama federaalka maamul goboleedyada oo marnaba aan rabin in la xaliyo ama wax laga qabto arrinta ku saabsan isla xisaabtan la-aanta ka dhanka ah dambiyada laga galay saxafiyiinta.
waayahay kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
magacaygu waa shamaarka cabdinuur waheliye, waxaan ahay muuqaal duuga ka tirsan warbaahinta goobjoog. su-aasheedu maanta waxay tahay tacadiyada ka dhagtaa saxaafadda waxaa geysta dhinacyada kala duwan sida ciidamada dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo al-shabaab. haddaba yar tahay inay wax ka qabato meel u cadaalad dowladda onaha saxafiyiinta.
waad mahadsan tahay sharmaarke. waa sax tacadiyada كذا كصحفيين تنعيك لدون أي جستة مرات قاركون وحأدو بحسن أما أبلارن تنعيد الجستة يحاولها يكفل قلايا ما يلفل قلايا تعدي هذا أي جستة قاعه هو بحسن أم دولتها النقطة أما قوة كسور جيسة أشواف النقطة أما قوتها أكلع عالمي النقطة وحاله أركعيني قوة ودك مكر دم بكذا حقوق دعنا أما حد جزء حقوق دعنا وحمرك أقول رئيس إسكال إني وحكا قبطان هيداها شرعية قدها دلك تأولا الرضعين باريتان قصم أيان دسك الجيستة فلالكاس كدير المحكمة سوتاقان لقولان حساب طبعا فلالك الدلك أمر داوع يضع أما هنجوادها أي أقيستان دسك كشرعية ورباهين تا إن لو يرس حفظيك السيدي دبا وحد قدب وين أو كم إذا حد قدب حقوق لعدنا دونيد ونصداسة وتقالنا دسك ويرر مركز حفظيين تو وعي مركو أقول رئيس شرعية دلك وحكا قبطا hadii la waayo oo sida hadda Soomaali xaaladda ka jirta ay dawladdu iyadu gabaad siinayso ama sabab kale ha keentay ay suuragal weeyso in dadkaas sharci ahaan gudaha dalka lagu maxkamadeeyo marka waxay iman kartaa ama furnaan kartaa in maxkamadaha dibadda la aado ay ugu horeeyaan maxkamadaha qaada tacdiida ka dhan xuquuqda aadanaha oo adduunka looga dacweyn karo waxa jirtay muddo hadda laba bilood laga joogo in hay'ado dhowr ah oo isu tagay oo ku xuquuqda aadanaha iyo ku xurriyadda saxaafadda ay abaabuleen oo ay dalbadeen xeer ogolaanaya in dadka tacdiin suxufiyiinta geysta lagu qaadi karo maxkamadaha caalamiga gaar ahaan maxkamadaha dambiyada ee caalamiga lagu qaadi karo arintaas oo weliba bilow ah markii ugu horeysana waxay maxkamadahaasi hadda baareysaa jiralka ama qorshayaasha ee ka dhanka ah suxufiyiinta ee ka dhaca waddanka la yiraahdo Filibiin ayay baareysaa marka waxaan rajaynaynaa mar un in la heli doono in Soomaaliyana arintaas oo kale ay ka dhici doonto oo dadka geysta tacdiida ka dhanka saxafiyiinta aanay baxsanin oo xitaa hadii gudaha dalka ay ku baxsadaan aysan ku baxsanin dunida inteeda kale oo mararka qaarkood hadii fiisooyin ay qaataan ama safarro ay u baxaan oo dibadaha aadaan xitaa iyagoo xil dowladeed haya in la qaban karo oo la xiri karo oo lagu eedeyn karo tacdiida xuquuqda aadanaha marka loo helo cadeymo buuxa
waa tahay waa mahadsan tahay Cabdulla Sharmaarke saxafiga kusoo weydiiyey su'aasha isna waa mahadsan yahay een dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
magacaygu waa Maxsuud Cabdullaahi Maxamed wariye ka hor galgal madub gaar ahaan Bushmareed su'aashaydan waxay tahay marka la fiiriyo tirakoobyada ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo weerarada loo geysto wariyaha saddexdii sano ee la soo dhaafay gudaha Soomaaliya masiibadan ayaan soo yaraareen mahadsanidiin
Maxsuud waxaanta adiguna waa su'aal muhiim ah tacdiyada ka dhanka saxafiyiinta saddexdii sano ee la soo dhaafay marka loo fiiriyo dhanka dilalka way yaraadeen oo nambarka dilalka hoos ayuu dhacay saddex sano afar sano ka hor waxaan ka hadli jirnay afar shan dhimasho ah sanadkii laakiin hadda labadii sano u dambeysay waxaan diiwaan gelinay ilaa laba dhimasho ah labadii bilood ee u dambeysayna dhimashadu waxay ahayd hal marka taa waxay muujinaysaa inay tirada dhimashada yaraanayso laakiin nasiib darro dhanka kale waxaa batay kiisaska xariga sharci darrada ama tacdiyada kale ee muuqda ama kuwa aan muuqan ee loo geysanay saxafiyiinta tusaale hadaan ku siiyo sanadkii 2021 ilaa 65 kiis oo xarig ah oo sharci darro ayaa gudaha dalka ka dhacday oo wariyaal la xiray muddo gaaban ama muddo dheer ee aan wax dambi intooda badan lagu soo oogin laakiin tacdiyo loogu geystay markii la qabtay sababtuna ay ahayd keliya shaqadoodii loogu talagalay inay gudanayeen oo wartirinta ah sidoo kale is-hortaagga iyo handadaadaha kale ayaa joogto noqday oo markii hore aan jiri jirin taasna waxaa muuqatay dhanka kale ay soo badanayso is-hortaaggaas ama tacdiidaas waxaa ku jira kuwa loo geysanayo xorriyadda qowlka ama falalka ku saabsan faafreebka iyo tacdiida loo geysanayo dadka warbaahinta ka shaqeeya ay ku jiraan gabdhaha ay ku jiraan marka dhankaas marka laga fiirin way kordhaysaa waxa marka la isku darana waxaa muuqanaysa in weli xaalad adag oo aad iyo aad u qallafsan ay ku shaqeynayaan dadka ka shaqeeya warbaahinta gudaha Soomaaliya waxa ugu daran ee caqabad ugu weyn haysatana waxay tahay sharciga waddanka ayaanan dawladdu difaacaynin ama ku filnayn inuu difaaco xorriyadda qowlka dadka ka shaqeeya hay'adaha madaxa bannaan ee kala duwan ee dawladduna weli uma diyaarsana mana rabaan inay difaac siiyaan dadka ka shaqeeya warbaahinta ama saxafiyiinta xorriyadda saxaafadda gudaha Soomaaliyana weli way dhibtoonaysaa iyadoo sababta ugu weyn ay tahay in shaqada saxaafadda weli loo arko meelo badan Soomaaliya inay tahay dambi oo dadka kaamarada ku shaqeeya ama wararka tabiye marka ay wararka doonayaan shaqadooda isoo taag badan lagu sameynayo tacdiyadaasna ma dhammaanayaan ilaa la helo isbedel sidaa sheegnay xagga rabitaanka siyaasadda ah dhinaca sharcigana isbedel u yimaado marka wax badan ayaa weli ka dhiman in saxaafadda soomaaliya ay hesho xorriyadii u baahneyd badqabna ay ku shaqeyso
halka aad dhageystayaal naga socotaan waa VOA waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan ku eegayno tacadiyada loo geysto saxafiyiinta Soomaaliga. Dhageyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
magacaygu waa Jaamac Maxamed Firsi, waxaan ka soo hadlayaa degmada Gaashaamey ee dowlad deegaanka Soomaalida. daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Cabdallaah Axmed Muumin labadiinaba aad baa idin salaamayaa. su-aasha aan qabo ee aan rabay in layga jawaabo waxay tahay, sanad kasta waxaan maqlaa tiro saxafiyiin oo la dilay iyo kuwa kula xabsiga la dhigay, haddaba ma loodhan karaa dhibaatada saxafiyiinta Soomaaliya loo geysto waxa qayb ka ah tababar xumo iyaga haysata? waayo waxaynu aragnaa iyaga oo saxafiyiintu isku dhex tuuraya meel dagaal ka socdo si ay war uga soo tabiyaan amase soo tabinaya warar aanay hubin, taasoo dhibaato hadhow kasoo gaadho. waad mahadsan tihiin baabasiya way dhammaantiin.
waa mahadsan tahay adigana waa ku salaamay. mar kale tababar yarida ama khibrad yarida waa sax, waa qayb ay ka noqon kartaa dhibaatooyinka wariyaasha ku dhaca ama halista ay ku dhacaan mararka qaarkood, oo haddii qofka saxafiga ay khibradu ku yartay ama aanu qabin tababar wanaagsan oo sabab u noqon kara inuu ka badbaado khataraha, waxay keeni kartaa markaa inuu si fudud khatar u galo ama halis ugu dhaco. taas darteed iyadoo laga duulayo ayaa inta badan Soomaaliya gudaheed waxaa ka socda tababaro joogto ah oo mar walba la siiyo saxafiyiinta. inkastoo caqabada aan aragno markasta ay tahay qayb ka mid ah dadkii tababarada qaatay oo khibradda lahaa mararka qaarkood xirfadii inay kasii dhammaanayaan oo dad cusub ay kusoo biirayaan, taana ay keenayso baahi ah in tababarada mar walba la wado oo la joogteeyo. laakiin taas keliya kuma filna ama sabab uma noqon karto in khataraha wariyaashu halista la kulmaa ay sabab u noqdaan. xaaladda waddanka guud oo lagu jiro, gaar ahaan rabshadaha hubaysan iyo iskahorimaadada joogtada iyo siyaasada dalka oon xasilnayn ayaa weli sabab u ah in ay bataan ama ay badan yihiin tacadiyada ku dhacay wariyaasha. sidoo kalena sidaan sheegay, dowladda mas-uuliyaddeedii weli ma garan umana diyaarsan haddii ay garato inay gudato oo ah sida dastuurkeedu ku qoran qawaaniinta kale caalamigana ay qasbayaan in dowladda laftirkooda ay tahay inay wax ka qabato in tacadiga saxafiyiinta ku dhacaya la yareeyo oo lagula xisaabtamo dadka geysana, islamarkaana saxafiyiinta la siiyo badqabkay u baahan yihiin, loola dhaqmo sida dad caadi ah oo muwaadiniin ah oo weliba leh xuquuqo gaar ah. taasna weli meesha way ka noqon tahay. laakiin arrinta khibrad yarida way keeni kartaa, laakiin waxaan u malaynayaa hadda sababaha ugu badan ee Soomaaliya ka jiray taasi way ka badan tahay. si loo xaliyana sidaan sheegay, tababarada way socdaan. waxaan rajaynayaa in sanadka laftigiisa ay dhici doonaan tababaro aad iyo aad u badan haddii ilaahay idan.
waa mahadsan tahay Cabdallaah Axmed Muumin. dhageysto kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. soo dhawo walaal.
magacaygu waa Maxamed Jibriil Maxamed, waxaan ahay wariye ka howlgala magaalada Muqdisho. su-aasheedu waxay tahay, dadka geysta tacadiyada kalanka wariyaasha sida dilalka, dhaawaca iyo xadgudubyada jireed inta badan lalama xisaabtamo, ma jirtaa hab gudaha ama dibadda lagula xisaabtami karo sida maxkamada dibadda ah?
maxamed, waa mahadsan tahay. mararka qaarkood ama waxaa dhacda in haddii dadka geysanaya tacadiyada wadamada qaarkood sharciga gudaha aanu saamaxaynin in dadkaas inta la qabto maxkamada la geeyo, sabab kastaba ha keentee waxaa furan ama la heli karaa in qareenno ama dadka difaacayaasha xuquuqda aadanaha marka ay u caddaato oo ay helaan caddeymo ku filan in tacadiga dhacay uu u dhigmo xadgudubka dhan xuquuqda aadanaha, oo la helo caddeymahaasi waxaa u furan inay diyaariyaan kiisas ama dacwooyin ka dhana dadka tacadiyadaas geysanaya. dadkaas mararka qaarkood haday yihiin kuwa hubaysan oo gudaha dalka aan lagula xisaabtami karinna, waxaa iyadana furan in meelo kale laga dacweeyo si loogula xisaabtamo oo lagu qaado maaragtay eedeymaha ama dacwooyinkaas. soomaaliya sida mararka badan dhacdana, dadka qaarkood ee kiisaska geysta waa dad haysta dhalashada wadamo kale, oo waxaa laga yaabaa in dhalashada yurub ama maraykan ama wadamada kale sida kanada ay haystaan oo gudaha soomaaliya ay ka shaqeeyaan, lagana yaabo inay ku lug leeyihiin falalkan tacadiyada xuquuqda aadanaha ah ee ka dhanka saxafiyiinta. marka caddeymahaas la helo, kuwaas laftirkood waxaa furan in wadamadooda laga dacweeyo oo lagu qabsado waxa ay sameeyeen, wayna dhacday marar badan. sidaan sidoo kale sheegayna bilowgii barnaamijka, waxaa jirtay maxkamad hadda muddo 2 bilood ah la bilaabay oo qaramada midoobay ay ogolaatay in kiisaska tacadiyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka saxafiyiinta mararka qaarkood la geyn karo dacwadaha heer caalami ah. waxaan hadda dhawaan socday kiisaska ka dhacay dalka Filibiin oo ka mid a meelaha sida ba-an ee wariyaasha loogu weeraro. waxaan rajaynayaa ama suuragalna ay tahay haddii caddeymaha ku filan loo helo in kuwa Soomaaliya lagu soo daro oo dadka tacadiyada gudaha dalka ka geysta, haddii dalka ay ku fakada aanay dibadda ku fakarin haddii ilaahay raado.
mahadsantahay Cabdalla, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo 2 su'aal oo isku xigta. tan koowaad, mararka qaar waxa ay su-aal ka taagan tahay yaa saxafi ah yaanan ahayn, marka arintaas waxa jecelan lahaa inaad noo kala cadeyso su'aasha labaadna waxa weeyaan tacadiyada loo geysto saxafiyiinta barnaamijkan waan kaga hadalnay barnaamijyo badan oo baxeen waa loogaga hadlay waana laga hadli doonaa laakiin ma jiraan eedo loo soo jeediyo ama qaladaad ay galaan saxafiyiinta
noor waa mahadsan tahay su'aashii hore ayaa ah su'aashi yaran ahayn waa sax mararka qaarkood dadku way ku wareeraan laakiin waa arrin cad oo standarka lagu qeexana uu cad yahay dadka ka shaqeeya warbaahinta leh ama mariya wararka caadiga ee joogtada ah ee la marsiiyo tafaaftirka ee warbaahin dhaqameedka aan u naqaano ama la dhaqmo wararka joogtada ee maalinlaha xitaa haddii ay kusoo bandhigaan bogog iga u gaara annaga waxaan u naqaanay saxafiyiin standarka qeexitaanka saxafiguna waa inuu yahay qof ka shaqeeya wararka maalinlaha ah ama wartabin uu ka shaqeeyo waxaa jira dad isxilqaama oo iyaguna ka agdhow saxafiyiinta oo la yihahdo citizen journalist ama wariyaasha bulshada oo la-aantood aanay suuragal ahayn inay saxaafad inteeda badan shaqeyso dadkaas iyagu laftirkooda waxaa la siiya ixtiraam lamid a kan la siiya saxafiyiinta mararka qaarkoodna waxaa loola dhaqmaa sida loola dhaqmo saxafiyiinta xitaa hadday yihiin kuwo si qabyo ah ama si party time uga shaqeeya saxaafadda uga shaqeeya laakiin waxaa jira dad waxaas ka baxsan oo ah dadka muwaadiniinta caadiga ah oo afkaarahooda ama aragtidooda soo bandhiga ama hab qoraal ha kusoo bandhigaan ama siyaabo kala duwan ha kusoo bandhigaan dadkaas oo mararka qaarkood ama blogyada wax ku qoro ama si kale wax u sameeya oo inta badan ay muuqato in muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku badan yihiin laakiin ay adag tahay in laga dhex saaro ama laga dhex sooco dadka saxafiyiinta marka aan qeexitaanka fiirinayno saxafiyiinta waa arrin aad iyo aad u ballaaran una baahan in aad iyo aad loo fahmo hase yeeshee guud ahaan shuruucda gudaha ama kuwa dibadda waxaa jira damaanad qaad uu siinayo xorriyata alqowlka damaanad qaadkaasina waxay tahay in qof kasta muwaadin ama saxafiyaada amyaanu ahaan inuu xaq u leeyahay inuu soo bandhigo aragtida uu leeyahay si maaragtaa nabadgelya uu kusoo bandhigo su-aasha labaad waa sax waxaa jirta mararka qaarkood in la eedeeyo ama laga cawdo saxafiyiinta laftirkooda qaarkood laakiin inta badan eedahaas waxay nooro kusoo laabtaan ama ay isugu dhamaadaan arrin annagu aan u naqaano anshaxa ama ethicska anshaxuna waa arrin internal ah ama arrin hab gudaha saxafiyiinta iyago ay isku dhaqaan oo habab dhaqan oo iyaga ay samaysteen ama warbaahinta gudaheeda ay samaysatay ama warbaahinta iyo saxafiyiinta ururada matala ay samaysteen oo ay ku dhaqmaan oo la yihaahdo xeerka habdhaqanka anshaxa saxafiyiinta wariyaashuna kaas waxay ugu qasban yihiin marka ugu horeysa inay iyagu kaas isku dabaqaan oo ay maaragta meel mariyaan laakiin waa inuusan noqon xeerkaas laftirkiis mid ka reebaya ama ka garbaduubaya saxafiga in shaqadii la rabay ee waxtabinta ahayd uu guto shaqadaas oo mararka qaarkood ku jirta dhaliil inuu soo gudbin karo marka dadka inta badan waxay ka cabanayaan marka saxafiga uu dhaliil gudbiyo ayay u dhigayaan inaan u mudneen dhaliishaas inuu soo gudbiyo dhaliishaasna waa tahay midda loo baahan yahay waxaan laakiin anagu mar walbaba marka eedeymahan ay yimaadaan ku talinaa ama soo jeedinaa in saxafiyiinta loo daayo inay iyagu ismaamulaan oo heerka ama habka anshaxmarinta loo daaya xarunta inay iyadu guud ahaan isu dhaqdo ama saxafiyiinta iyo ururadooda iyagu ay gudaha isu dhaqaan laakiin aanay quwad shishe ama awood banaanka ah oo sida tan dowladda oo kale ama cid kale ama booliiska aysan soo dhex gelin taas oo iyaduna reebano meel kasta annaga keliya ma ahan meel kasta ku reeban
waayahay marka adiga oo soo koobaya waxaa hadda lagu jiraa xilli doorasho gudaha soomaaliya marka maxay tahay doorka warbaahinta iyo wariyaasha soomaalida ee doorashada hadda socota
warbaahinta iyo wariyaasha soomaaliyeed waxay lahaayeen door aad iyo aada u firfircoon marka loo eego tabinta iyo soo gudbinta arrimaha doorashooyinka laakiin nasiib darro doorkaas hadda lama siin mana haystaan dhowr sababoodna way keentay oo marka sida xaalada waddanka uu ku jiro waad ka warqabtidna weli ma saamixin wariyaashu si madax bannaan oo baaxad leh ay uga hadlaan arrimaha doorashooyinka marka ugu horeysa doorashooyinku maaha doorashooyin daah furan oo doorashooyin qof iyo cod ah oo dadko dhan ay ka qeyb galayan maaha waa doorashooyin kooban oo odayaal qabaail ay soo tabinayaan waxaana hareeyey cabashooyin tiro badan ood ogtahay meel walba inay wili ka taagan yihiin isqaqabsi aada u badan oo mararka qaarkood saxaafaddii laftirkeeda saameyn ku yeeshay oo ay bateen kiisaska annaga markastana soo gaara ee wariyaasha ama loo goodinayo ama la handadayo ama qaarkood weeraro maaragtay xagga onlineka lagu qaaday warbaahinta qaarkood marka ay ka hadlaan ama dhaliilo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ay soo tabiyaan marka doorku ay lahaan lahaayeen wuxuu ahaan lahaa hadii si saxa loo siin lahaa inay wacyigelin buuxda ka sameeyaan arrimaha doorashooyinka doorashooyinku ay noqdaan mid dadka ku tartama ay kuraasta ay si siman uga qayb geli karaan. Cidda kaliya arrintaas xaqiijin karta ama korjoogtada ka noqon kari lahaydna waxay ahayd saxaafadda. Laakiin hadda taamid jirto meeshii ma taagna saxaafadda hadda jirta ee warbaahinta ka shaqeysa arrimaha doorashooyinka waxay ku shaqeynayaan sidee maarata xeero lagu hogtaa ilkana ku nabad galaan. Inta oo bay ku shaqeynayaan ma jirto awood baahsan oo wariyaashooda ay leeyihiin warbaahinta laftirkeedu tababaro badan oo arrimaha doorashooyinka ma haysato. Doorashooyinka laftirkooda xog lagama hayo, xagee ka dhacayaan, sidee u dhacayaan, yaa codeynaya, yaanan codeynayn, sidee loo codeynaya wariyaasha laftirkooda ma fahamsana. Marka waxaa mulaysa wixii oo dhan inay isku duuduuban yihiin oo aanay kala baxsanayn, warbaahintu ay ku adagtay sida waxa ay uga hadasho iyo si ay u falanqayso. Marka waxaan rajeynaynaa in doorashooyinka kuwa ka dambeeya ama kuwa soo socda in ay fursad siin doonaan wariyaasha laftirkooda inay wax badanna ka bartaan, ayna awood u yeeshaan in sidii saxaafadda kale ee dunida ay u shaqeysa ay uga shaqeeyaan haddii ilaahay raado.
ومحسن تهي عبد الله احمد مؤمن دقيستها اقدم بي ايان جعلها انان فرصد دي فسيه
مقعيقو عبد شكور رشا وحانا يمتك من دورياش الصوماليات وحان كسو قان اي مقالة الجوهر برامشك وعيتانك يمرتيد برامشك والسلام ايا لما السؤال ايان قبا سؤال شكو بادو حيطار ورادو قدو دا ورباهينت الصوماليات وحان يحوق ساران وكليا حرية هليدة ورياها مركا لحرو ama markii warbaahin la xiro laakiin ma sii daba galaan wixii intaas ka dhiman. Tusaale, hadii wariye la xiro oo wax dambi lagu waayo, cidda xiratay waxay iska sii daysaa iyada oo aan wax magdhowa ka bixin muddadii uu xirnaa iyo sumcadilkii lagu sameeyey. Mana arkin urur warbaahineed oo arrintaas sii dabagala oo raadiya xaqii uu lahaa qofkan xoriyadiisii la xabisay. Su-aasheeda labaad waxay tahay waxaa la xiraa warbaahin. Warbaahintaas shaqooyin kala duwan ay qabataa. Marka laga tago wararka ay baahiso, waxay samaysaa barnaamijyo dhaqaalo dadka ay uga qaadato ama ganacsatada uga qaadato. Muddo ayay idaacaddaas xirnaanaysaa, mararka qaar maalmo, mararka qaar bilooyin, mararka qaarna sanado. Waxaana dhacaysa in macaamiil badani ay ka guurto, dhaqaalo badanna ay meeshaas kuweyso, heshiisyo badan oo ay lahaydna ay meesha ku baaba'do. Muddo kadib ciddii xiratay way iska sii daysaa iyada oo aan wax magdhowa laga bixin, urrada warbaahintana ma dabagalaan. Haddaba maxaa idinka qorshaysan idinka ka SJS ahaan arrintan oo aan aaminsanahay haddii xal loo heli lahaa inaan lagu degdegi lahayn in wariye la xiro ama warbaahin la iska xiro, sababtoo ah waxaa hadhow laga baqi lahaa in magdhow yimaado? Waad mahadsantihiin V O A iyo dhegeystayaasha barnaamijkaba.
Cabdishakuur, waa mahadsan tahay. Arrintaas waa kula qabaa inay jirto, laakiin waxbaa hadda ka bilowday socda. Laba kiis ilaa saddex kiis ayaa socota oo tacdiye a saxufiyiin ku dhacay sanado lasoo dhaafay, laakiin dib inta loo furay weli ay taagan yihiin oo ciddii geysatay aan rabno in lagula xisaabtamo. Marka natiijadooda ay soo cadaatana waxaan rajeynaynaa inaan shaacin doono oo aad maqli doonto haddii ilaahay iraado. In tacdiyada ay dhamaadaanna waxaan kula qabaa qeybta dambe su-aasha ah, haddii dadka tacdiyada geysta lala xisaabtamo in ay dhammaan lahayd in kuwo kale ay dembi kala geystaan wariyaasha ay ka galaan, waana sababta isla xisaabtan la-aanta hadda aan ka hadlayay aan weli u daba taagannahay haddii ilaahay iraado. Waan rajeynaynaa inay dhamaan doonto.
Waa gartay. Cabdalla, marka maxaa lagu baajin karaa tacdiyada loo geysto saxafiyiinta? Xalkuse muxuu ku jiraa?
Noor, waa mahadsan tahay. Waxaa lagu baajin karaa marka ugu horreysa sharciga inuu shaqeeyo, u fiirso dastuurka federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Xitaa Somaliland dastuurkeeda waxaa ku qoran xoriyatul qowlka, laakiin haddii sida dastuurka ugu qoran yahay loogu dhaqmi lahaa oo qawaaniintaas la dhaqan gelin lahaa, tacdiyada saxafiyiinta maba ay dhici lahaynba. Mushkiladu waxay ka timid markii sharciyada waddanka waxaa u qoran meel la iska dhigay oo booliis ama dad kale oo hubaysan waxa ay doonaan ay iska samaynayaan. Taas horta haddii ay dhammaan lahayd xalku waa la imaan lahaa. Marka ku xigta waxay tahay dembiyada ama tacdiyada ka dhanka saxafiyiinta ee dhacay ee dhammaan diiwaan gashan oo dadkii geystay la yaqaano magacyadooda la garanayo, waa in iyadana wax laga furaa oo lala xisaabtamaa. Xafiiska xeerarinta Soomaaliya waxaa jirtay mar uu ballan qaaday inuu arrintaas baaritaan ku sameynayo, laakiin waxaa noo muuqatay afka baarkiis inay ahayd oo waxba aanay arrintaas ka noocnaas cadeyn iska arrin xayeysiin siyaasadeed ay ahayd. Waa in arrintaasna iyada dib inta loo furaa dadkii tacdiyada geystay, xitaa hadday xilal yihiin wax laga qabtaa. Arrinta iyadana way dhammaan kartaa halkay qeyb ka tahay. Ma aha keliya inaan anaga aaminsanahay, laakiin caalamiyan tacdiyada waxaa lagu dhameeyaa in dadka dambiga geysta lala xisaabtamo oo maaragtay wax laga qabto. Arrinta ugu dambeysana waxay tahay in wacyigelinta xagga bulshada in iyo dadka dowladda u shaqeeya ama heerarka kala duwan iyadana kor loo qaado oo loo fahmo in xurriyadda saxaafadu ay qayb ka tahay dastuurka dalka xuquuqdu aadana ay tahay isla markaasna bulshada lagu wacyigeliyo arrintaas saxaafaduna aysan dambi ahayn dadku horta inay sidaa u fahmaan markaan waxaan u malaynaa in wax badan ay isbedeli karaan
waa mahadsan tahay cabdullah axmed muumin
aad iyo aad u mahadsantahay nuur adigii ustaas miyowe
kaasi waxa uu ahaa cabdullah axmed muumin oo ah xoqiyaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s k s oo ka mid ah ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta ee ka jira soomaaliya waxaan sidoo kale aan u mahad celinayaa dhammaan dhegeystayaashii iyo saxafiyiinta barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijka mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabaadiino